Česko si připomíná 20 let od svého vstupu do Evropské unie. Součástí oslav je i koncert České filharmonie v pražském Rudolfinu. Jehož zahájení, včetně projevu předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové a premiéra Petra Fialy, jsme vám nabídli živě. V tématu ale pokračujeme ve speciální vysílání zpravodajské 24. Já přeju hezký večer a hezký večer přeju taky trojici, vlastně čtveřici mých prvních hostů. Dobrý večer, pánové. Zdravím konkrétně Alexandra Vondru, europoslance, místopředsedu ODS, lídra kandidátky Spolu pro evropské volby. Dobrý večer.
Hezký dobrý večer.
Taky Marcela Kolaju, který je europoslancem, prvním místopředsedou Pirátské strany a lídrem kandidátky Pirátů pro evropské volby. Dobrý večer i vám.
Hezký večer.
Petr Mach, bývalý europoslanec, lídr kandidátky SPD a Trikolora pro evropské volby. Dobrý večer.
Dobrý večer.
No a na dálku zdravím Martina Hlaváčka, který je europoslancem hnutí ANO a čtyřkou na kandidátce hnutí pro evropské volby. Dobrý večer i vám, pane poslanče.
Hezký večer ze Zlína.
Pane Vondro, Česko si tedy připomíná 20 let od vstupu do Evropské unie. Je to opravdu důvod k oslavám?
Ale myslím si, že ano, tak já si to pamatuji, jak nás tam Václav Klaus a Vladimír Špidla tehdy odeslali. Že jo, do. A myslím si, že ano, že to určitě 20 let je důvod k tomu být dneska pozitivní, nenadávat. Protože myslím si, že je fakt dobře, že ta země ve středu Evropy, která prostě nemůže se někde izolovat na nějakém pustém ostrově, 80%, co tady vyrobíme, vymyslíme, musíme uplatnit vlastně jinde. Ten trh je tady příliš malý. A kdyby jsme tohle neměli, kdyby jsme o to přišli zítra nebo za rok, tak strašně schudnem. A zároveň nám to dává pocit té sounáležitosti i bezpečnostně. Myslím, že je skvělé, že Unie teď podržela jednotu tváří v tvář té ruské agresi.
Pane Machu, předpokládám, že s ohledem na vaše volání po Chexitu, dlouhodobé volání po Chexitu, tedy odchodu z Evropské unie, budete kritičtější. Ani bilion korun čistých příjmů z evropských fondů vás nepřiměje k tomu zamyslet se nad tím, že členství v Evropské unii má pro Česko nějaké výhody?
No mimochodem, to je taková velká manipulace nebo lež, protože do té oficiální bilance, tak ministerstvo financí
to
říká...
To je údaj oficiální analýzy 20 let členství Česka v Evropské
unii. A tak já vám na to můžu říct, že za loňský rok, kdy vláda říká, že jsme byli 50 miliard v plusu, že jsme zaplatili 68 miliard do Bruselu, že jsme dostali 113 zpátky, tak oni nezapočítávají, že nás to stojí 10 miliard na administraci, na těch úřednících, co to rozdělí. Oni nezapočítávají, že Green Deal nás stojí na elektřině, která je dražší kvůli povolenkám 60 miliard, kvůli příspěvkům na OZE dalších 40 miliard ročně. Takže teplárny musí platit za povolenky kolik? 15 miliard ročně. Tady to oni vůbec nezapočítávají přeci.
Pane Kolejo, je to lež?
No já se musím divit tady, že pan Mach jako ekonom tady takovýmhle způsobem, bych řekl, skoro až manipuluje čísly, protože když odhlédneme teda i od toho 1 bilion korun, tak ta ekonomická realita je prostě taková, že do Evropské unie putuje dneska až 85% českého exportu. A když se podíváme i na ten vývoj české ekonomiky během těch 20 let, tak vývoz před vstupem do Evropské unie, vývoz zboží a služeb činil 45-50% HDP a potom, co jsme vstoupili na vnitřní trh, tak vlastně dneska jsme kolem hodnoty 80% a jak říkám, 85% z toho jde do Evropské unie. To znamená, že vlastně to obrovské rozšíření toho vnitřního trhu, to je to, co pro naši, pro exportní ekonomiku je to extrémně důležité a kde čeští občané objektivně bohatnou díky tomu, že jsme součástí Evropské unie.
Pane Machu, rychlá reakce.
My jsme všema 10 pro volný pohyb zboží a osob, myslíme těch legálně zde žijících osob, ale to samozřejmě můžeme mít i bez EU, takže tento volný pohyb má s Evropskou unii i mimo EU Švýcarsko, má ho Velká Británie, má ho Island, má ho Norsko, takže to samozřejmě můžeme být členem Evropského hospodářského prostoru bez těch regulací.
Dobrá, já bych jenom podotknul, že zrovna třeba Norsko právě implementuje prakticky veškerou evropskou legislativu, akorát teda nemá žádný hlas při schvalování té legislativy, takže je to přeci jenom trošičku manipulace.
Dostaneme se k tématu ještě podrobněji. Pane Hlaváčku, prezident Petr Pavel dnes mluvil o tom, že hlavní hlavním přínosem našeho členství v Unii je to, že nečelíme, teď cituju, sami nejrůznějším výzvám, jako byla covidová pandemie, ruská agrese na Ukrajině a další výzvy. Jak moc důležitý aspekt našeho členství v Unii to podle vás je, anebo není?
Tak to je taková obecná fráze, která se dneska říká. Já myslím, pokud to chceme říct spravedlivě, tak je třeba si rozdělit ty témata, kde ta spolupráce ten smysl má. A skutečně jsou oblasti, kde sami asi jako jedna země nevyřešíme. My máme spíš jiný problém, že v Evropě se nám za těch 20 let to prostředí posunulo tak, že zkrátka Evropa už chce ovládat veškeré části našich životů. To, co říká pan Mach, jsou samozřejmě hlouposti, ale když se podíváme na to trošku jinak ekonomicky, mě často mrzí, je bez pochyby těch 20 let nejbohatších a nejvíc prosperujících let jak Evropy nebo Evropské unie, tak naší země. To je bez pochyby a na tom jsme významně získali, ale často my slýcháme, jako že bychom měli být převděční za ty finanční prostředky, že na nás někdo doplácí z toho západu. Tady moc často nezaznívá, že třeba z České republiky každý rok, vy jste říkal tisíc miliard nebo 1100 miliard k nám přiteklo čistá, to je pravda, ale také 300 miliard každý rok odejde na dividendách.
Abychom to dali do kontextu, zatím jsme čistí příjemci, záhy budeme čistými plátci, to je zřejmě asi nevyvratný, nezvratný posun, který nás čeká. Pane Hlaváčku, v jedné větě, kdybyste na misky váh dal přínosy a výdaje. Co převažuje v členství Česka v Evropské unii? Přínosy nebo výdaje?
Myslím si, že za těch 20 let rozhodně naše členství převažují ty přínosy. Otázka teď zní, jak bude se Evropská unie vyvíjet do budoucna.
Rozumím.
To si myslím, že bychom dneska měli řešit víc, než rekapitulovat jenom těch 20 let zpátky.
Na druhou stranu, pane Hlaváčku, 20 let členství v Evropské unii, to je důvod k tomu, abychom rekapitulovali. Na druhou stranu se taktéž podíváme dopředu, to se nebojte. Pane Kolejo, nejsme v Evropské unii tak trochu zdonucení, protože nemáme jinou alternativu.
Tak já nevím, kdo by nás jako nutil. Jo? My samozřejmě si můžeme
okolnosti vybrat. To, že nemáme jinou alternativu.
Ale tak tomu já neříkám donucení. To je přeci politická realita. To je geopolitická realita. Jestliže chceme, aby Česko bylo v celém světě slyšet a bylo silné, tak nemůže řešit ty strategické geopolitické otázky samo, ale součástí většího celku. A ten celek zcela přirozeně, samozřejmě jsou naši evropští partneři, já nevím, kdo jiný by to měl být a ani vlastně nevidím důvodu, proč bych o tom měl přemýšlet, protože si myslím, že jsou to i přeci jak kulturně, tak i hodnotově, tak i svými zájmy vlastně nám nejbližší partneři, s kterými my prosazujeme vlastně naše společné evropské zájmy.
Máme nebo nemáme alternativu za členství v Evropské unii, pane Vondro?
Tak já už jsem to říkal. Myslím si, že realisticky ne, tak samozřejmě, kdyby se národ se rozhodl vstoupit, bylo to v referendu, vlastně jediné referendum, které se tady kdy konalo, ten výsledek byl velice jednoznačný.
77%.
Ano, čili samozřejmě mohli bychom se teoreticky rozhodnout opačně, to jako samozřejmě vystoupit jde, to ukázala konec konců ten příklad Velké Británie, i když musíme teda říct, že ona na tom nevydělala a my jsme na tom prodělali, na tom odchodu Velké Británie. Takže myslím si, že nějaký jako pro nás čin hodný inspirace to zcela jistě není. Navíc ta naše pozice je fakt úplně geograficky jinde. My nejsme ten izolovaný ostrov. Takže ta alternativa tady podle mého soudu realisticky není. A teď, jestli jsme na tom vydělali nebo prodělali, dá se to počítat různě. Samozřejmě ta čistá bilance je pozitivní. Když do toho započítáme ty dividendy vlastně z západních investic, jak to udělal Thomas Piketty svého času, tak zase se to trochu vyrovná, ale když napočítáme ty investice tady, ty zisky vlastně z toho zahraničního obchodu, kde naopak máme my tu velmi pozitivní bilanci s Evropou, tak si myslím, že na tom vyděláváme. Ale ten problém je spíš tom, že ne, ty peníze jsme dokázali vždycky dobře využít. Že?
I to je určitě velký
velké
téma.
Problém, třeba, když to porovnáme s Polskem, v té éře 2010 až 2020, kdy se skutečně dali stavět dálnice a Poláci to udělali, tak tady jsme to prostě prošustrovali, ten čas.
Ano, jenom připomínám.
Přičemž je to teda skutečně hřích, protože každý vidí, jak se po té dálnici balí mezi Tureckem a Německem.
Jenom připomínám, že ODS byla ve vládách, která
rozhodovala o programovací
období nastavení
těch programů. Tam byl vliv té velké protikorupční hysterie, že jo, v roce, že Vítek Bárta tehdy, to nebyl ministr za ODS, všechno zastavil a pak už to byly vlády vlastně ČSSD a Babiše, které nevyužili tu příležitost. A dneska už bohužel vlastně ty evropské peníze do těch dálnic dávat nejde, protože všechno se musí sypat do té dekarbonizace.
Tady musím nechat zareagovat pana Hlaváčka.
No tak já bych to rád poopravil a dneska budu slušný, teda když máme oslavný večer. My jsme přebrali, prosím vás, 800 metrů dálnic po těch předchozích vládách a když jsme končili, tak jsme předávali přes 100 kilometrů, kterými se dneska vláda chlubí a otevírá je slavnostně. Každý rozumný člověk ví, že dálnice neroste jako houby po dešti, takže všechno to, co se dneska připravuje, tak to je všechno práce vlády.
Jenom bych nerad, pánové, sklouzl k tomu, abychom se bavili o stavbě dálnic v České republice. To si nechme na jiný večer. Pane Machu, co je ta alternativa?
No tak, jo, tak samozřejmě, že všichni vidí, že jednou z těch hlavních alternativ je třeba právě Evropské sdružení volného obchodu ESVO, neboli EFTA, European Free Trade Association, kde je Švýcarsko, Lichtensteinsko, Norsko, Island. A všimněte si, že tady ty země mezi sebou, oni nepotřebují žádný evropský parlament, žádnou přebujelou komisi. Oni se nepotřebují navzájem přehlasovávat, oni se nepotřebují nutit do jedné měny. Prostě Švýcarsko má frank, Island má svůj islandskou korunu a tak dále. Nemusí samozřejmě Norsko přebírat migrační pakt nebo takové věci. Takže oni si hlasují o svých vlastních zákonech sami a pokud chtějí něco společně, tak mají společně jenom to, na čem se všichni dohodnou. Pro mě, pro nás, pro SPD, Trikolora, koalici, vlastně ta vize dobrovolně spolupracujících, svobodných, schrchovaných národů je ta naše vize Evropy. Tak buď se na to dokáže Evropská unie převtělit, jakože spíš asi ne, anebo platí to, že má každá země právo vystoupit. A mimochodem to referendum, které jste zmiňovali, tak asi by to dnešními standardy neprošlo, kdy vláda na kampaň za náš vstup věnovala 200 milionů korun daňových poplatníků. Tvářila se, že to je informační kampaň, ale prostě v těch klipech vystupovali zásadně lidé, kteří byli pro a oficiální logo té kampaně, kdo si na to vzpomene, tak byly takhle hvězdičky a v tom byl nápis ANO. Tak, jo? Byl nápis ANO a to mělo být neutrální kampaň.
Já jsem tehdy v té vládě nebyl, ale musím říct, že jsem se dokonce účastnil takové občanské aktivity, jmenovalo se to LEV, když bylo to referendum Lidé evropské volby. Byl tam třeba Josef Želeněc a další a vlastně jsme za vlastní peníze, jo, neměli jsme žádné státní nic eráru, tak jsme to podporovali, protože jsme cítili, že to je pozitivní krok.
Pane Kolejo, když pan Mach mluvil o tom, že alternativou by byla svobodná spolupráce evropských zemí po vzoru postavení Švýcarska, Norska, v současné době Velké Británie, je v silách země významu a velikosti České republiky dosáhnout takovýchto vztahů se zeměmi, jako je se zbytkem Evropské unie, nebo se zeměmi, jako je Francie, Německo?
Tak je to vždycky samozřejmě vůle, musí být vůle z obou stran. Nemůže Česká republika přijít a říct, my si představujeme úplně jinou Evropskou unii než všichni ostatní a teďka všichni ostatní budete skákat podle toho, jak my pískáme. Ano, tak to samozřejmě
nefunguje. Můj dotaz v zásadě směřoval k tomu, že pokud bychom vystoupili z Evropské unie, zda bychom podle vás byli schopni například domluvit si takové podmínky, jako si s Evropskou unii s tím zbytkem vyjednal Velká Británie.
Já hlavně bych se vrátil k tomu, teda, co už tady bylo řečeno, a to je právě ten Brexit, který ukazuje nejenom, že teda na tom ty Britové nevydělali, oni na tom vyloženě prodělali. Ta jejich situace je dneska samozřejmě horší, bez ohledu na to, jakou dohodu si vyjednali nebo nevyjednali. Takže určitě je to něco, před čím bych varoval. Nemyslím si, že bychom měli z Evropské unie vystupovat. Myslím si, že by to bylo naprosto proti zdravému rozumu. Ale já bych chtěl hlavně říct, že přeci Evropská unie je společenství svrchovaných zemí. nikdo naši svrchovanost nelikviduje. My jsme se dohodli na tom, že záležitosti, které je efektivnější řešit společně, tak budeme řešit na úrovni Evropské unie. A to je to, co děláme. A jestliže chceme mít společný trh, tak pochopitelně musíme mít na tom společném trhu i společná pravidla. To je ten důvod, proč vzniká ta evropská
legislativa. V řadě oblastí sdílení a v řadě oblastí přenesení těch kompetencí mimo národní orgán.
Ale to neznamená, že nejsme přeci svrchovaná země. Dohodli jsme se na tom, že to, co je efektivnější řešit na úrovni Evropské unie, budeme řešit na úrovni Evropské unie. To je přesně to, co se děje.
Pane Hlaváčku, je alternativou nějaký model po vzoru vztahu Velké Británie se zbytkem Evropské unie nebo model Norsko, model Švýcarsko?
Já myslím, že v té situaci, v jaké jsme a v geografické poloze, žádnou alternativu lepší než Evropská unie v tuto chvíli nemáme. To neznamená, že Evropská unie je ideální a že tam není co měnit. A to je i to, s čím my jdeme samozřejmě do voleb. To, co říká pan Kolaja, tam samozřejmě je potřeba si říct, ale kde to má končit. Jo? Piráti jsou známí tím, že chtějí rušit právo veta, to už do té svrchovanosti samozřejmě zapadá, že tlačí euro a další věci a tam už tedy si myslím, že ten poetický příběh, co nám říkal pan Koala, velmi neplatí a to je třeba něco, s čím my zásadně souhlasíme. A to, co říkal pan Mach, já myslím, že to jenom potvrzuje to, on už v Evropském parlamentu byl, moc úspěšné to nebylo a zkrátka ví, že on a strana, kterou zastupuje, tam rozhodně nic ovlivnit nemůže, no tak vymýšlí takovéto alternativní scénáře. Možná to zní líbivě, ale je to samozřejmě naprostá hloupost.
A vidíte, já jsem si myslel, že dnes budeme trošku slavnostnější s nadhledem bez...
Pan Hlaváček řekl už po druhé slovo hloupost, tak poprvé řekl hloupost a myslel tím, že říkám samé hlouposti, takže byla hloupost, když jsem říkal, že platíme v ceně elektřiny navrch 60 miliard kvůli emisním povolením. Navrch 45 miliard kvůli podporám OZE, obnovitelných zdrojů energie. A teď je hloupost co, že bychom měli právo nebo mohli být zemí, která spolupracuje s ostatními na principu dobrovolnosti. A nejsou to jenom Švýcarsko nebo Velká Británie, je to třeba malá Andora. Prostě říkat, že to jako nejde, že to je hloupost. Proč je to hloupost, jo? Tak můžeme všechno zahodit, jako že to je hloupost, ale mě by zajímalo, co bylo hloupost na těch číslech, která jsem říkal. Protože jestliže se tady lidem říká, že jsme jakože v plusu, že nám dává Brusel víc, než kolik tam platíme. A já jsem tady řekl a mohl bych vypočítat na 200 miliard korun, které ročně platíme navíc v cenách zboží kvůli různým regulacím, tak co je na tom hloupost?
Pane kolego, nechám zareagovat vás. Vy už jste na to jednou reagoval. V dotací jsme čistí příjemci. Když se na tu situaci podíváme komplexněji, není ta situace jiná? Tedy když započítáme například to, o čem mluvil pan Vondra, dividendy a jiné aspekty.
Já si ve skutečnosti myslím, že právě jsem o tom dokonce přesvědčen, že i kdyby ta bilance byla záporná, což vy jste správně řekl, že se časem samozřejmě může stát, protože to je určené podle toho, jaká je životní úroveň lidí v České republice v porovnání s průměrem Evropské unie, tak i tak by pro Českou republiku bylo výhodné být součástí Evropské unie, protože to třeba, co nám to nabízí, co se týká českého exportu, tak to se bavíme úplně o jiných číslech. To se bavíme o tom, že prostě nám to zvedá naši ekonomiku, že to prostě kvůli tomu jsou čeští občané bohatší. Takže já bych to úplně nestavil na těch dotacích, protože i kdyby ta bilance prostě jako nebyla kladná, tak pořád budu tvrdit, že je výhodné být součástí Evropské unie.
Evropská unie se během těch 20 let, o kterých se bavíme, proměnila. Změnily se i základní smlouvy. Pane Vondro, je pro vás nebo není problém v tom, že unie dnes je jiná unie než v roce 2004? A narážím právě na změny, které přinesla Lisabonská smlouva.
Tak zcela jistě je jiná. A nezměnila se vždycky nutně k lepšímu. To bych teda, tady bych samozřejmě, já byl trochu kritický, protože zejména to, co třeba přinášela posledních 5 let Evropská komise, tu legislativní smršť, jo, uregulovat Evropu k smrti a vlastně vidíme dneska ty výsledky, kdy vlastně v důsledku těch bambilionů zákazů, příkazů, regulací, tak ta realita je dneska taková, že Američané inovují, protože tam mají jako zdroje z fondu rizikového kapitálu, jo. Číňané vyrábějí, jo. A my to tady jako všechno platíme.
Kde vidíte tu souvislost mezi změnami, které přinesla Lisabonská smlouva a mezi větší byrokracií a větší reglementací, větším nastavováním pravidel? na úkor svobody.
No tak do jisté míry se hodně rozšířilo ten princip toho většinového hlasování, čili je to tam jako jednodušší prosadit. Jo? A pak stačí, když ta komise je nějakým způsobem hodně ideologicky zacílená, což řekl bych, že ne tolik možná v důsledku paní Ursuly von der Leyen, ale 4 roky tam fakticky vládl Franz Timmermans, zelený socialista, a ten teda tu smršť spustil neuvěřitelným způsobem. No a pak máte tam větší v tom případě taky roli Evropského parlamentu, to je jako další výsledek Lisabonské smlouvy, a pokud v tom parlamentu mají převahu tyhle ty socialisticko-dirigisticko-zelené síly, což byl ten příběh 5 let, no tak pak najednou jim to jde jako nůž po másle, no.
No, zase možná máme větší legitimitu, protože ve volbách se může
mít Evropský parlament větší.
Ve volbách se může mít Evropský parlament, může přepsat 20, i půdorys Evropské komise. Pane Kolejo, spustila změna Lisabonské smlouvy ideologickou smršť?
Ne, já si nemyslím, že by spustila ideologickou smršť, a trošku teda musím říct, že nemám ani moc pochopení
lišíme,
jako pro.
My se lišíme,
ale teda takhle já jsem jako samozřejmě, já jsem jako poslední člověk, co by jako měl potřebu hájit tuto Evropskou komisi, jo. Tady pan Vondra to lakuje nějak jako lakuje nějak na zelenou, ale ve skutečnosti my jsme v Evropském parlamentu v opozici a tuhle tu komisi jsme nepodpořili. My jsme hlasovali proti, na rozdíl teda od ODS. Ale samozřejmě, tak protože my jsme konstruktivní opozice. Jo? To znamená, že pokud ty návrhy měly hlavu a patu a posunovali Evropu k lepšímu, tak jsme samozřejmě ty návrhy podpořili. Ale to neznamená, že se všemi souhlasíme, byť teda skutečně se orazí o tom, že by Lisabonská smlouva jako přinesla ideologickou smršť. To si myslím, jako, že je prostě jako ze slovníku nějakých jako buzzwordů,
ne,
aby to bylo líbivé.
Já jsem nic takového neřekl. Já jsem řekl, že Lisabonská smlouva vlastně extendovala ty systémy většinového hlasování, a pak, když máte takhle zaspinovanou Evropskou komisi a parlament, tak je to jako jednodušší.
Dobrá. A tady ve skutečnosti to většinové hlasování si myslím, že přesně to, co posouvá Evropu dopředu. Tady už to bylo zmíněno, pan Hlaváček řekl, že vlastně to rušení toho takzvaného práva veta v Radě Evropské unie zasahuje do svrchovanosti Česka. Ve většině, skoro bych řekl drtivé většině oblastí se už dneska hlasuje kvalifikovanou většinou, takže tím pádem by vlastně jako tvrdil, že Evropská unie zasahuje do svrchovanosti Česka.
Velké téma, které jsme řešili a budeme řešit případnou změnu. Nicméně, pokud by ta změna měla být zavedena, Česká republika nemůže být přehlasována. Pane Hlaváčku, Lisabonská smlouva, byl to krok správným směrem, anebo krok do slepé uličky?
Tak ono to významně posílilo právě tu regulaci. A to tady kolegové ani jeden nezmínili, když zmínili tu přeregulovanost. Škoda, že to neřekli panu premiérovi, ani jeden z nich svému premiérovi, já jsem poslouchal ten projev, tak možná, že by ho pak řekl jinak. Ale na to, na co jste se ptal, ta Lisabonská smlouva nám hlavně přináší jednu obrovskou změnu, kdy u těch prováděcích předpisů, které už pak jsou svěřeny Evropské komisi, představte si, že tam se hlasuje reverzně. To znamená, vy nějakým právním aktem svěříte nějakou kompetenci komise. A to je třeba to, na co si stěžuje dnes a denně evropský i český průmysl. A komise potom už má eldorádo v té dané věci, protože kdybyste to chtěl zastavit nebo upravit, tak vy musíte najít kvalifikovanou většinu proti. Takže v podstatě je tady úplně reverzní logika, a to si myslím, že je něco, co je největším bodem od té Lisabonské smlouvy. A to je také něco, co nám pomáhá bujet tu legislativu, protože ta smršť zejména těch prováděcích předpisů, kterým každý den naše podniky a podnikatele jsou vystaveni,
dobrá,
tak
rozumím.
To je z dílny Evropské komise.
Rychlá reakce, Alexandr Vondra přikypoval hlavou.
No tohle bych podepsal, to je celý ten systém těch delegovaných aktů a aktů přenesené působnosti, kterým otevřela bránu Lisabonská smlouva, a to je fakt eldorádo pro Evropskou komisi, a demokratickým způsobem to změnit je prakticky nemožné, protože si fakt musíte na to najít tu kvalifikovanou většinu.
Marcel Kolaja.
My tady jsme europoslanci, takže asi z našich úst tady nebude úplně slyšet nějaká chvála na ty delegované akty, pokud se používají příliš mnoho. protože potom skutečně vlastně Evropský parlament nemá už příliš velkou sílu, jak s tím delegovaným aktem může něco udělat. Znamená, Evropská komise něco navrhne a Evropský parlament vlastně musí najít absolutní většinu na to, aby to mohl svrhnout, ale nemůže to vůbec upravovat. Může to jenom vlastně zastavit. Ale je potřeba říct, že to platí pouze pro části legislativy, pro které my nejdříve jako zákonodárci schválíme to, že Evropská komise tam může tím delegovaným aktem něco konkrétního udělat. A tady určitě ode mě neuslyšíte to, že bych co nejvíce prosazoval do legislativy delegované akty, ale snažím se, aby těchto oblastí bylo skutečně co nejméně, protože si nemyslím, že by exekutivní moc měla příliš mnoho působností mít. Ale pozor, ještě poslední věc, kterou chci říct. To, že vůbec existují ten princip těch delegovaných aktů, je samozřejmě správně, protože jestliže kritizujeme Evropskou unii někdy, že je příliš pomalá při vytváření té legislativy, tak samozřejmě ty věci, které se mají dělat exekutivně, má dělat Evropská komise a nemá běžet prostě několikaletý schvalovací ano. legislativní proces.
A mimochodem, teď jsme v posledních minutách v řadě diváků posílili notní pocit, jak je pro některé z nich Evropská unie tak trochu odcizená a nesrozumitelná.
Já se omlouvám, ale
je to velmi složité a do značné míry odcizené. Pane Machu, mě zajímá jiná věc. Lisabonská smlouva přinesla, nebo poprvé stanovila postup, při kterém může členský stát vystoupit. Formální postup vystoupit z Evropské unie, je to článek 50. V tomto směru Lisabonskou smlouvu kvitujete pozitivně?
No, já si myslím, že každý ústavní právník by řekl, že když nějaká mezinárodní smlouva takový článek nemá, no tak se prostě vypoví standardním způsobem, řekněme, s půlroční výpovědní lhůtou a končí to. Na to nepotřebujete žádný článek. Nepotřebujeme, já nevím, u NATO žádný článek o tom, jak se vystupuje. Prostě se oznámí členským státům, že bychom chtěli vystoupit. Teď neříkám, že chceme vystoupit, já to říkám jako příklad. Ale takže to byla taková jako úlitba asi pro ODS, aby měla pocit, že to má podporovat nebo něco takového. Takže ve skutečnosti Lisabonská smlouva zmenšila váhu českého hlasu tím, jak zavedla tu kvalifikovanou dvojí většinu. Přesunula asi 20 pravomocí do většinového rozhodování, neboli vzala nám právo veta. Takže migrační pakt například je toho důsledkem, že najednou má právo Evropská unie takovéhle věci rozhodovat a přehlasovat nás. Takže bylo to velké neštěstí a vedle Lisabonské smlouvy se ta EU změnila ještě třeba další změnou smlouvy, pak která umožnila vlastně zavést ten euroval, ten záchranný fond eurozóny, který by nás stal dalších 350 miliard, kdybychom vstoupili do eurozóny. Takže ta Evropská unie se změnila od toho roku 2004. Proto říkáme, že bychom měli mít právo případně iniciovat referendum, aby se lidé mohli vyjádřit, jestli tam chtějí stále být nebo ne.
Tak to je téma, na kterém se zjevně neshodnete, jenom rychlá reakce.
Že Lisabonskou smlouvu jsme přeci schvalovali v referendu.
Pane Machu?
Tak Lisabonskou smlouvu jsme asi nehlasovali v referendu.
V referendu? Ne? Lisabonskou smlouvu?
Já si myslím, že se pan Kolaja mýlí.
Poslední referendum, co si já vzpomínám, byl do Evropské unie.
Pan Kolaja prostě žije v nějakých ludech. Schválili to podle článku 10a, který říká, že buď poslanci dovolí lidem hlasovat v referendu, anebo to protlačí ústavní většinu.
Alexandře Vondro, vás v této věci učiním soudcem.
Soudce Vondra. Referendum bylo jediné, bylo o vstupu. Pokud je o Lisabonskou smlouvu, o tom rozhodnutí.
Jo, měli referendum v Irsku, tam dokonce museli hlasovat dvakrát.
V několika zemích
byl ten bylo v referendum. A ve Francii o té původní ústavní smlouvě to dopadlo negativně.
Mluvili jsme o České
republice. Pak bylo v Irsku, kde bylo dvakrát ne, vůči ústavě i poprvé vůči Lisabonské smlouvě. Na potřetí to Irové jako dali, že jo. Ale u nás ne, u nás nebylo referendum a já jsem proti tomu dělat teď referendum o vystoupení, tady se teda určitě liší.
Pokud legislativní proces samozřejmě umožňuje členské zemi, že na toto referendum nemusí být, tak je to samozřejmě na rozhodnutí té dané členské země. Ale to referendum v několika zemích probíhalo.
U nás neprobíhalo.
Tak, pane Hlaváčku, poslední krátká reakce. Je na místě v dohledné době sahat do základních ustanovení, základních smluv Evropské unie a měnit, podobně jak to učinila Lisabonská smlouva, pravidla chodu Evropské unie, ta základní pravidla práce?
Já bych se toho obával v tuto chvíli, protože ty změny, o kterých se zatím nejvíc mluvilo, já doufám, že evropské volby rozdají karty jinak a mluvit se o nich dál nebude, tak ty změny by byly převážně v neprospěch České republiky. Bylo by to zrušené právo veta a dalších záležitostí, o kterých jsme se tady bavili.
Martin Hlaváček, Alexandr Vondra, Marcel Kolaja, Petr Mach. Pánové, děkuju. Hezký večer.
Děkuji.
Díky za pozvání. Dobrou noc.
Díky za pozvání. Naschledanou.
Děkuji.
Bývalý premiér a eurokomisař Vladimír Špidla nikdy nepochyboval o tom, že je vstup Česka do Evropské unie dobrý krok. Ex-prezident Václav Klaus naopak nepovažuje 20 let země v unii za úspěšné období.
Evropská unie je živý projekt, který se mění. Přichází celá řada velkých výzev, viz válka na Ukrajině nebo konec konců klimatická krize. Na to se musí reagovat, na to se vedou spory, čili ta debata se nemůže omezit takhle schematicky na nadšence a odmítače. Ta debata je v principu, a to se mi na ní líbí, daleko víc zaměřená na věcnou stránku té záležitosti. Unie je politická inovace, naprosto velká politická inovace, která se zrodila po druhé světové válce, protože prostě se ukázalo, že už to dál nejde. A její koncepcí nebo součástí je sdílená suverenita. A neexistuje žádné jiné mezinárodní uspořádání, kde by váha státu České, velikosti České republiky byla tak velká, jako v Evropské unii.
My IVK neskrýváme a nikdy jsme neskrývali, že těchto 20 let za léta 20 let úspěšného vývoje České republiky nepovažujeme. To říkám rezolutně a je to náš souhrný soud. My prostě primárně nesouhlasíme s dnešními účelovými jednostrannými hodnoceními, které tak dominují a které tak zaplavily náš veřejný prostor naší diskuze. My zejména jako lidé z oblasti social science, z oblasti společenských věd, chceme připomenout, že to naše členství v Evropské unii je jen jeden z mnoha faktorů, které v těch uplynulých 20 letech probíhal.
No, naším dalším hostem je Ivo Šlosarčík z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Pane profesore, dobrý večer.
Hezký večer.
Jste sledoval tu předchozí debatu českých europoslanců nebo kandidátů do Evropského parlamentu, tak co tomu říkáte? Jejich formulovanému přístupu k Evropské unii, vnímání té problematiky, i základní problematiky, jako je třeba Lisabonská smlouva, jako člověk, který je na akademické půdě v těchto věcech chovaný?
Tak klíčovou otázkou, kterou jsem tam neviděl, nebo kterou jsem postrádal dvěma otázkami, byla otázka definování českých zájmů. My se můžeme povídat o tom, jak jsou nastavena pravidla Lisabonské smlouvy, co s vyjednávací silou České republiky dělá to, že ve velké množství otázek se přešlo na kvalifikovanou většinu, v některých věcech stále je vyžadována jednomyslnost, ale vlastně teď operujeme v prostoru definovaném Lisabonskou smlouvou a není teď silná politická vůle Lisabonskou smlouvu výrazně přepsat. A takže Česká republika by měla podle mě víc času trávit tím, že si jasně řekne, co od Evropské unie realisticky chce, a ne na úrovni obecných proklamací stylu chceme víc, méně regulace, chytřejší regulaci a víc volného trhu. To je jasné. Nikdo nechce víc regulace, zbytečné regulace a hloupou regulaci. Ale v jakých konkrétních oblastech bychom chtěli prosadit české priority a jak jsme schopni sestavit tu hlasovací koalici nebo blokační koalici, která to dosáhne. A tam musíme už, a už jsme, myslím, vystoupili z toho rámce uvažování, staré, nové členské státy hlasují jako jeden blok a nové členské státy jako vlastní další blok, a nebo že Vyšegrádské státy vždycky hlasují společně a učíme se, jak dělat opravdu někdy i poměrně kontraintuitivní hlasovací koalice, abychom dosáhli toho, co vlastně chceme.
Naučili jsme se za těch 20 let pohybovat na evropské půdě, mít vliv v maximální možné míře toho, jaký vliv můžeme mít, anebo ještě ne? Nebo etapa,
my jsme se výrazně zlepšujeme, už kvůli tomu, že prostě si uvědomujeme, že to musíme dělat. Že celá republika prostě tím, že bude sedět naštvaná v koutě, nebo si bude dávat o přestávka na kávu, její zástupci, že to není to, k čemu slouží přestávky na kávu. Ty slouží k neformálnímu vyjednávání. A opět jde o to, že nejde jen o expertní schopnost něčeho dosáhnout, ale i o to, že Česká republika si musí vybudovat opět nejen na té vrcholné politické úrovni, ale i v sektorových expertních oblastech reputační kapitál, na té nejvyšší úrovni politický kapitál, se kterými může potom pracovat. A opět, to není věc na jeden měsíc nebo jedno předsednictví, ale věc, která se buduje dlouhodobě.
Když se podíváme na ta témata, která rezonují i před evropskými volbami, téma migrační politiky, zvláště toho schváleného migračního paktu, potom úpravy Green Dealu, z vašeho pohledu, jsou to témata, která by měla země zájmů České republiky a velikosti České republiky v Evropské unii zdvihat? Je to něco, co opravdu je v našem zájmu, co nás pálí, nebo to jsou jenom témata, která zní dobře před voliči?
No, pokud nebudeme zdvihat my, zdvihne někdo jiný, buď České republice, nebo na evropské úrovni. Ono se říká, že když nesedíte, když nejste u stolu, tak jste na tom stole jako menu, jako o tom, o kterém se jedná. Místo aktivního aktéra, který spolu rozhoduje o tom, jak se bude vyjednávat. A to bude velice zajímavé, protože tady se ukáže, že jako ďábel se skrývá jako v detailech, to se říká, ale bude se možná posouvat i ten velký narrativ evropské integrace. Jedna z podle mě největších výzev, kterou Evropská unie čelí u nás, ale i v celé EU, ale u nás možná ještě silněji, je to, že Evropská unie vždycky byla prodávána, marketována jako cesta k prosperitě, cesta k lepším životním úrovni, k vyšší zaměstnanosti, k lepším platům. Někteří to šli tou cestou těch dotací, říkají, podívejte se, kolik peněz nám, ale z evropského rozpočtu přichází do České republiky víc, než odchází do rozpočtu. Jiné politické strany a aktéři zdůrazňovali ten potenciál ekonomického růstu, spolupráce. Podívejte se, jak vám vypadá vnitřní trh, jak se můžete prosadit. Ale teď, když se bavíme o Green Dealu, tak se objevuje kontranarativ, ve kterém se říká, že vlastně Evropská unie je něčím, co může ohrozit prosperitu, že ta přeregulace může vést k tomu, že naopak Evropská unie bude blokovat ekonomický rozvoj jednotlivých zemí nebo EU jako takové v globální konkurenci s Čínou nebo Spojenými státy. A jak se Evropská unie na té evropské institucionální úrovni, ale i na úrovni politických elit v jednotlivých zemí vyrovná s tímto pomalu se rozšiřujícím kontranarativem, bude podle mě klíčové pro to, jak bude Evropská unie vnímána ode dneška za 5 nebo za 10 let.
Co je z vašeho pohledu v roce 2024 největším přínosem členství v Evropské unii pro Českou republiku?
Vnitřní trh. Zapojení do vnitřního trhu je jako na míle dopředu z pozitivních dopadů na Českou republiku. Co bych řekl? V mnoha ohledech může, ale jsou tam i další věci. Věc, která se moc nezmiňuje, protože úředníky obecně lidi nemají moc rádi. Ale to, že se česká administrativa zapojila do fungování evropských institucí, že musí být schopna vyjednávat, tak přispělo k tomu, že kvalita české administrativy se obecně zlepšuje. Ona se vypráví historka, že teprve, když Rakousko mělo své první předsednictví v 90. letech, tak se opravdu prosadilo používání e-mailu na rakouských ministerstvech, protože bez něj se to prostě nedalo zvládnout. Tak podobný modernizační tlak, který je v technické nebo třeba jazykové oblasti, je podle mě vidět i v české státní správě. A dalo by se jít dál a dál. Jako z univerzitního prostředí samozřejmě mobilita studentů, ale i konkurence univerzit mezi sebou je něco, co samozřejmě vylepšilo kvalitu vysokého školství v České republice.
Ta bilance výhody, nevýhody je stále naprosto zřetelná ve prospěch výhod členství Česka v Evropské unii?
Já myslím, že ano. Já myslím, že jako, když se podíváte na to, že prostě Česká republika i v statistikách životní úrovní se blíží evropskému průměru, to znamená, že v relativních, ale vlastně v absolutní čísle, když se podívá na čísla, se České republice daří. A dokonce bych řekl kacířskou myšlenku, že vlastně skutečnost, že Česká republika se překlopí z těch čistých příjemců čistého plátce do rozpočtu EU, je vlastně skvělá zpráva. Protože je to zpráva o tom, že České republice se daří.
Kdyby Česká republika nebyla v Evropské unii, je reálné, že bychom si vydobili i ve vztahu k Evropské unii postavení dnešní Velké Británie nebo Švýcarska, že bychom měli se zbytkem Evropské unie takové vztahy, jaké si třeba Velká Británie vyjednala tou novou dohodou s Evropskou unii?
Téměř určitě ne. Relativní a velmi, velmi, velmi relativní úspěch té dohody, obchodní dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím je dán tím, že vlastně ze strany Evropské unie to byla něco jako damage control. Že už existovala hustá síť obchodních vztahů, která vznikla za ty desetiletí britského členství v EU, která byla vidět mezi kontinentem a Spojeným královstvím, ale možná ještě víc v rámci Irského ostrova, mezi Severním Irskem a Irskou republikou například. A samozřejmě Evropská unie nechtěla ty vztahy jako poničit tím, že by prostě řekla, my se s vámi nebudeme bavit a my si nebudeme povídat o aspoň trošku vstřícném režimu spolupráce. Ale tyhle ty vztahy by mezi Českou republikou a Evropskou unií neexistovaly, protože prostě nejsme tam tak dlouho nebo v té v tom scénáři nevstoupení bychom ani členy EU prostě nebyli. Ale když se podíváte na jako celý příběh Brexitu, a dokonce tady byl zmiňován ten článek 50, tak vlastně hlavní smysl článku 50 je samozřejmě ujištění, že stát může vystoupit z Evropské unie, ale většina článku 50 je o damage control, je o tom, aby to nebylo divoké vystoupení, ale vyjednané vystoupení, aby prostě ten dopad na ekonomiku, lidi, ať už v těch státech EU27 a Británie, nebo třeba evropské občany EU zemí, žijící dlouhodobě v Británii, nebo Brity žijící na kontinentu, aby ten dopad byl co nejmenší. A tento scénář by se v případě České republiky prostě nenaplnil, protože by nebylo jako co zachraňovat.
Jaká renomé máme po těch 20 letech uvnitř Evropské unie a v očích dalších členských států? Jsme respektovaný partner? Jsme někdo, s kým se jedná jako rovný s rovným?
Samotná otázka, že si pořád říkáme, jak jsme respektovaný partner, svědčí o tom, že si nejsme úplně jistí v kramflecích. Já myslím, že Francie nebo třeba Nizozemsko, nebo ani Portugalsko by takovou otázku úplně nepokládalo.
Možná ale jinak, promiňte, je na místě tu otázku pokládat?
Je, protože došlo k výraznému narušení, a to je možná největší politický problém Evropské unie za posledních 15 let. Narušení standardní komunikace mezi státy EU v důsledku dvou krizí. První byla krize eurozóny, kde my se stáli bokem. A když se podíváte na formu komunikace a trošku ignorování snahy o nalezení konsenzu mezi s těmi bohatými státy severu, můžeme říct, a těmi státy, které měly problémy v té krizi eurozóny 2010, 11, 12 na jižní periferii Evropy plus třeba Irsko, tak to je něco, co jste předtím v EU neměli. A to se do značné míry replikovalo v migrační krizi 2015. A podle mě dopady narušení té vzájemné důvěry, narušení komunikace, toho pocitu, my jsme stát druhé kategorie, to hojení toho problému trvá až dodnes, ale asi se minimálně českého předsednictví trošku zlepšuje.
Už za chvíli budeme mluvit také o tom, jak tady v Česku vnímáme Evropskou unii. Budeme mluvit o podpoře nebo nepodpoře našemu členství v Evropské unii. Jak velkou bariérou v tom, abychom vnímali Evropskou unii jako něco, co tvoříme i my, co k nám patří. To nejsou oni, ale to jsme my. Je přílišná složitost rozhodovacích procesů, určitá odtažitost bruselštiny, velká nepřehlednost.
Tak, začneme bruselštinou. Že? To je ten terminologický jazyk, ta zjednodušená angličtina a podobně. To je důsledkem toho, že prostě všichni lidi v Bruselu, pro většinu z nich angličtina není jejich první jazyk. Tady se musel najít nějaký společný základ, ve kterém si rozumějí. Ale on má tam ještě jednu velkou výhodu. Protože vlastně jeden z důvodů, proč Evropská unie a předtím společenství byly úspěšné, proč se nesesypali jako domeček z karet, bylo, že oni se vlastně dosti vyhýbali politice. Oni říkali to, my nejsme politici, my jsme úředníci, my jsme expertní tým a nacházíme technokratická řešení na problémy. A to ten jazyk je velmi užitečný.
No a není to problém v tom přijímání? Protože když potom takovýto člověk, který pracuje například v Evropské komisi nebo politik, který má funkci v některém z orgánů Evropské unie a mluví tváří v tvář s veřejností v některém z členských států, tak veřejnost někdy má pocit, že mluví ve frázích, že je tak trochu marťan.
To je ten problém, kterým se dostáváme teď, protože Evropská unie, a to je opět ta změna, že vlastně pomaličku vyčerpala témata, ve kterých může být hledat to technokratické řešení, kde vlastně říká, toto je z hlediska jako matematiky, z hlediska modelů, optimální řešení pro všechny státy. A dostává třeba ekonomicky. A dostává se do oblastí, ať je to třeba migrace, rodinné právo, celá lidskoprávní oblast, kde už prostě ta ekonomická, expertní složka se pere s jinými věcmi, s věcmi, které jsou víc politické, jako spravedlnost, pocit identity a podobně. A je otázka, jestli ten technokratický jazyk, ve kterém stále EU funguje, je adekvátní tomu té nové politické debatě, kterou vidíme nejpozději, řekněme, roku 2014, jak předchozí šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker řekl, že on chce mít politickou komisi. Ale politická komise a politická Evropská unie vede k politickým problémům. Takže zároveň nemůžeme chtít vlastně zároveň mít tu neutrální, klidnou technokratickou unii a zároveň, která vlastně se řeší věci klidně, bez velkého stranického hádání se a tu politickou unii. A ty jsme ve fázi, kdy máme vlastně obě dvě najednou a uvidíme, která z nich nakonec převáží.
Pane profesore, moc vám děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
Pěkný večer. Jsme rozdělení Evropou? To zkoumal unikátní výzkum analytického ústavu STEM ve spolupráci s Českým rozhlasem. Z výzkumu vyplývá, že 9% obyvatel jsou takzvaní euronadšenci, tedy na Unii často pohlížejí až nekriticky a optimisticky. Skoro třetina lidí je potom Evropské unii více či méně nakloněná. Většina z nich má ke spojenectví sympatie. O jeho fungování už ale moc nevědí. Čtvrtina Čechů se řadí mezi odpůrce unie. Většina z nich silně pocítila hospodářskou krizi posledních dvou let. Za skalní odpůrce se potom považuje 14% lidí. Jde hlavně o lidi starší 45 let. Zbylá pětina lidí není unii ani nakloněna, ani o setrvání v ní nijak významně nestojí. Za hrdého Čecha se považuje 80% obyvatel. Jako občan Evropské unie už se ale necítí ani polovina lidí v zemi. Důvěra v instituce obecně klesá v dobách krizí jako důvody toho, proč jsou s fungováním unie nespokojení, uvádějí lidé v průzkumech hlavně omezení suverenity členských států. A mým dalším hostem Martin Buchtík, sociolog a ředitel analytického ústavu STEM. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Zmínili jsme před několika minutami výsledek referenda před vstupem do Evropské unie, 70% účast, 55%. Zmínili jsme současný stav. Kdybychom se podívali na to 20-leté období, které body, které momenty byly pro náš vztah k Evropské unii a jeho formování zásadní?
Tak první zásadní moment bylo právě to referendum. Tam se ještě projevilo to, že zatímco ty výzkumy ukazují všechny obyvatele, tak těch 55% je jenom část těch, kteří šli hlasovat. A tenkrát to bylo tak, že ti lidé, kteří nebyli přesvědčeni o tom, že by chtěli vstoupit do Evropské unie, tak protože to bylo zjevné pro ně, že to dopadne tak, že se to odhlasuje, tak nešli hlasovat. Čili ta veřejnost už tenkrát byla o něco kritičtější, nebylo těch 77. Druhý moment byl ekonomická krize, krize eurozóny, a u nás to bylo trochu i posunuté po roce 2009, po našem prvním předsednictví, kolem roku 2010-11, bylo to jako dluh, nebudeme platit na Řecko, Evropa se potácí v různých problémech, ale ostatně i ta vnitropolitická situace byla velmi negativně viděná. No a na to postupně navázala od roku 2013 to, co dneska nazýváme migrační krize, která u nás se projevovala spíš tím, že jsme si oni o tom vyprávěli, o tom problému, než by u nás jakkoliv jsme ho museli řešit. A tam byl největší propad popularity Evropské unie. Tenkrát ta popularita nebo ta spokojenost fungování Evropské unie byla kolem 35%. Dnes potom v době ekonomické konjunktury, až řekněme do začátku covidu, ta popularita stoupala, ale zase rostly i další ukazatele, spokojenost s tím, jak se lidem žije, s tím, že dokáží vycházet z příjmy. A teďkom navazuje covid, ruská agrese na Ukrajině a inflace, energetická krize nebo nejistota. Takže teďkom jsme v nějakém stavu na sebe navazujících krizí, které jedna ze druhé vyplývá.
Mění se s časem to, co na Evropské unii oceňujeme a co nám vadí? Má to nějaký vývoj?
Já jsem se díval do našich archivů a my jsme první výzkumy dělali v roce 93, tedy ne já, to jsem byl asi tak ve třetí třídě. A tenkrát ještě šlo o Evropské společenství. 85% lidí říkalo, že by chtělo být součástí něčeho. Byl to nějaký jako cíl. Po revoluci jsme měli dva cíle, svobodné volby a zpátky do Evropy. A to se potom proměnilo. A ten vývoj, když zase se dívám zpětně, tak ty obavy byly zase z něčeho, že se tady bude zdražovat, že bude nějaká nejistota, že sem budou přicházet lidé z ciziny. To bylo i tenkrát, řekněme, kolem roku 2000. Dneska se to samozřejmě proměňuje tím, jak se mění svět. To je jednoznačné. Ta Evropská unie byla pro Čechy a Češky dlouho v pozadí, nebylo to nic důležitého, no ale dneska je to součástí diskuze, někdy i boje o to, kam vlastně chceme směřovat, jak má vypadat geopolitické uspořádání světa a v jaké té skupině té geopolitice chceme být my v České republice.
Je možné vyčíst, co nás, nebo čím nás Evropská unie za těch 20 let nejvíc zklamala v porovnání s těmi úvodními očekáváními, která pravda byla do značné míry spojena s tím, jak se budeme mít, že se budeme mít lépe?
Evropská unie nás nesklamala, protože my jsme od ní neměli po vstupu příliš vysoká očekávání. Vlastně ta společenská diskuze s vstupem do Evropské unie skončila. Jestli jsou to některé věci, tak jsou spíš dílčí, které vždycky souvisí s tím tématem, které se řeší. To znamená migrační krize, Evropská unie se nedokáže vypořádat s migrací, respektive s takzvanou nelegální migrací. Je to i součást dílčích témat, které jsou třeba úplně specifické pro Českou republiku. Je to norma Euro 7 a zákaz konec výroby spalovacích motorů, což je téma, které v jiných státech příliš nerezonuje, u nás velmi rezonuje. A je to i dané tím, že jsme velmi průmyslová země. Takže z jedné strany export do Evropské unie je něco, co nám jednoznačně pomáhá. Z druhé strany třeba snaha o dosažení takzvané uhlíkové neutrality budí větší obavy v České republice, mimo jiné i proto, že ty emise na hlavu v České republice jsou větší než v jiných státech, jako je třeba Finsko.
Dokážeme rozklíčovat, kde se v části české veřejnosti bere ten pocit, že Brusel, to jsou ti zlí úředníci, kteří nám něco oktrojují, kteří nám něco diktují, navzdory tomu, že klíčová rozhodnutí činí Evropská rada a ta se skládá z představitelů členských zemí, premiérů a prezidentů.
Tak jednak je to neznalost toho poměrně složitého systému, která ale zase, kdybychom se ptali na to, jak přesně funguje legislativní systém v České republice a jak vypadá, tak to většina lidí také v detailu teda neví. Za druhé je to, že vlastně Evropská unie tady nemá žádného mluvčího nebo nějakého silného obhájce. Je to vidět i v jiných státech, kdy vlastně, když máte říct něco nepopulárního, tak se odvoláváte na Evropskou unii. To v tom nejsme nějak unikátní, byť si to rádi myslíme. Ale to, že my tu unii vlastně neznáme a není pro nás nějakým velkým důležitým tahákem. Máme trochu pocit, že ekonomicky, protože jsme premianti těch jakoby nových přistoupivších zemí v ekonomice, takže bychom to zvládli taky. Nemáme na rozdíl od třeba Polska nebo pobaltských států tam tak silnou tu bezpečnostní linku, která je pro zejména pobaltské státy velmi naléhavá. A máme pocit, že jsme tak nějak uprostřed, že bychom se přece se všemi domluvili, tak i to je vlastně nás vzbuzuje nějakou nejistotu a dlouhodobě se o Evropskou unii česká veřejnost příliš nezajímá a pokud, tak je to něco, co je jako srozumitelné a pak je to často skandální a provokativní, čemu jako rozumíme a je to přece jasná blbost.
Co nějaká reminiscence na době, kdy se řada věcí rozhodovala nikoli v Praze, ale v Moskvě. Byť to srovnání nesedí. Nicméně občas to zaznívá.
Jo, já myslím, že my jsme strašně dobrý na tady ty historické paralely. Já bych je většinou doporučil spíš nechat spát, protože pak se vždycky v těchto diskuzích dostanete k císař pánovi a k tomu se dostanete k Bílé hoře. Naštěstí se potom dostanete ke Karlu IV., tam bych radši končil. A tam je to vlastně velmi příjemné, že u toho Karla IV. To jsme my byli ta mocnost, tak to bylo fajn.
No, tak bychom se mohli dostat před rok 1278, to bylo taky takové to období zepětí za Přemysla Otokara II., byť to potom nedopadlo úplně dobře na Moravském poli. Je reálné, aby se Evropská unie pro nás stala tématem, abychom se s ní nějak víc začali identifikovat?
Jsou, myslím, dvě rozdílné věci. Jestli se dokážeme identifikovat s nějakou institucí, pak si myslím, že spíš ne. Dokážeme se identifikovat s nějakým prostorem, kulturním prostorem, to se jistě dokážeme a to dokážeme i teď. My vlastně Evropu máme rádi, ale nemáme rádi tu instituci. Jsme k ní trochu podezřívaví, což je taky způsobené tím, že většina lidí v České republice, když má jít na úřad, tak o tom hodně přemýšlí a vypráví jako o nějaké stresové události do dneška, tak i tak je to trochu dané tou Evropskou unii. No a jestli v ní budeme chtít někdy být víc, to asi ano. Vypadá to, že třeba mladá generace už je pro ní samozřejmé, že jsme součástí Evropské unie a vidíme, že za posledních třeba 6 let nastal velký posun v té veřejné diskuzi. Už se nebavíme do nekonečna o tom, jestli tam jako máme být, nemáme být nebo co, ale mnohem více bavíme o tom, jakou tu Evropu chceme a začínáme se dokonce bavit o tom, co v ní můžeme udělat a jak my ji můžeme ovlivnit. A to si myslím, že za 10 let bychom už mohli tu diskuzi potom mít poměrně vyspělou a posunout ji dál. A v tu chvíli zase se i to české veřejné mínění prohloubí, protože se prohloubí ta veřejná debata.
Martin Buchtík, moc vám děkuji. Pěkný večer.
Děkuji za pozvání.
Česko má aktuálně 14. nejsilnější ekonomiku v Evropské unii. Ve srovnání prosperity a finančního zdraví Tuzemsko už ale podruhé oslabilo. Loni například obsadilo 9. místo v žebříčku. Za propadem stojí podle analytiků mimo jiné vysoká inflace. Vůbec nejlíp jsou na tom dlouhodobě v rámci členských států Švédsko a Dánsko. Následuje potom Německo, Rakousko a nebo Nizozemsko. Nejslabší ekonomiku má v mezinárodním srovnání naopak Řecko, Bulharsko a nebo Polsko. No a teď pohled na další statistiku. Při vstupu Česka do Evropské unie dosahoval hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele 78% unijního průměru. Růst kupní síly se zastavil v roce 2019, a to na úrovni 93% průměru členských zemí. I při covidovém propadu se tato hodnota udržela ještě v následujícím roce. A reálné zotavení české ekonomiky v letech 2021 a 2022 ale za zbytkem unie zaostávalo. Na konci loňského roku tak ukazatel klesl o 3 procentní body na 90% unijního průměru. na ekonomické aspekty našeho členství v Evropské unii. Teď pojďme rozebrat podrobněji. Ekonomka Jana Matesová, bývalá zástupkyně České republiky ve Světové bance, náš další host. Dobrý večer přeju.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Když se vrátíme k tomu porovnání našeho HDP versus průměrného HDP v Evropské unii při našem vstupu a v současnosti. Ten rozdíl je nějakých 12%. Je to maximum našeho využitého potenciálu, nebo je to příliš málo?
Je to, já bych tomu dodala, abyste to předtím ale říkali, jenom bych zvýraznila pro diváky, je to v paritě kupní síly, čili laicky řečeno srovnání těch balíků zboží a služeb, které si lidé mohou za to HDP koupit.
Ano, ano.
A jestli je to maximum toho našeho potenciálu, no určitě to není maximum toho našeho potenciálu, protože do roku 2019 docela jsme se přibližovali průměru Evropské unie a průměru v životní úrovni, ale pak jsme začali tedy jeden rok stagnovat, od té doby klesat. Staly se, myslím, dvě věci, které jsou určitě hlavními faktory. Jednak je ten faktor, že ten model ekonomického růstu, model ekonomiky, který u nás používáme, založený na subdodávkách, směřuje na maximální zaměstnanost. To se nám, bych řekla, až trošku vymklo kontrole, protože dneska máme spoustu volných míst, která jsou dlouhodobě neobsazená, ale už vyčerpal tu svou sílu. A vyčerpal ji právě tak někdy v těch letech 17-18. To neukazují tyhle modely, ale ukazují to jiné modely. Čili my bychom potřebovali přepřáhnout na jiný model. A druhá věc, která se ale hodně projevovala, bylo u nás čerpání evropských fondů nejdřív se rozjíždělo špatně. V té době, kde jsme měli nárok na hodně, tak mnoho z nich bylo proplýtvaných. Je pravda, že asi polovina i tehdy šla do infrastruktury a ty infrastrukturní fondy se nejrychleji projevují v růstu ekonomického, se propisují do zbytku ekonomiky. Když jsou dobré dálnice, no tak všichni šetří čas, dopravní náklady a tak dále. A jiné investice se propisují později. A u nás ten vrchol investic do dopravní infrastruktury z těch evropských peněz byl v roce 2015. A pak ten důvod nebyl, že bychom na ně neměli nárok, ale že my jsme zkrátka neměli to zákonodárství, které by nám umožňovalo schvalovat stavby.
Když se na to využití evropských peněz podívám podrobněji, které projekty z vašeho pohledu, nebo které zacílení těch peněz bylo nejvíc efektivní a ve kterých případech typově bychom mohli mluvit o promarněné investici nebo o vyhozených penězích?
Já myslím, že v začátku, v tom prvním plném programovacím období, to bylo 2007 až 2014, možností čerpání až do roku 2017, tak tam jsme vyloženě trpěli tím, že jsme v České republice, Česká republika si navrhla velmi špatný způsob správy těch evropských peněz. Přes varování, já jsem třeba osobně byla u doporučování Irska, které v tom mělo velké zkušenosti, které nám říkalo, udělejte si jedno centrální řízení.
To bylo třeba u regionálních operačních programů?
U regionálních operačních programů, ale taky u toho, že každé ministerstvo, pomalu každý rezort chtěl mít nějaké své operační programy. Bylo to všechno rozkouskované na mnoho částí, kde jednak nebyla ta kritická masa třeba na budování zrovna dálnic, čili opravovaly se silnice, opravovaly se z těch peněz třeba lokální silnice, ale bylo málo na tu velkou dopravní infrastrukturu. A druhá věc byla, že na řízení těch programů, na té režii se ztrácelo strašně moc, když ty peníze byly takhle rozkouskované. Takže tam si myslím, že jsme trpěli vyloženě v tom prvním období programovacím, prvním rozpočtovém období špatnou správou, špatným monitoringem, špatným nastavením z české strany. To nemělo s Evropskou unií nic společného. Pak tam byla spousta takových těch měkkých projektů, kde nemůžete jako hodnocení národní soustavy kvalifikací, kde nemůžete úplně přesně ani stanovit cenu, natož tedy potom třeba i kontrolovat efektivnost toho projektu. A pak tam byla spousta těch projektů, které dnes ex post vidíme, že možná se ty peníze mohly spotřebovat jinak. To jsou příkladem, jsou ty rozhledny.
rozhledny, cyklostezky.
Cyklostezky, na cyklostezky bych nebyla tak přísná, a to proto, že oni, když vidíte dneska, jak vypadá ježdění po silnicích třetí třídy nebo druhé třídy, tak to není nebezpečné pro chodce nebo pro cyklisty tolik, jako to bylo v minulosti, protože prostě mají alternativu. Takže tam si myslím, že se promítá, i statistiky to ukazují, že se to promítá v počtu nebo v počtu vážných dopravních nehod na počet automobilů. Tak to bych nebyla tak strašně přísná. Nicméně je třeba říct, že investice do dopravní infrastruktury se nejrychleji promítnou v růstu ekonomiky. Ty ostatní investice třeba do vědeckých projektů nebo do budování vysokých škol, rozvoje vysokých škol, tak ty se projeví s mnohem větším zpožděním. Ale to, co udělali Poláci, že na začátku velikou masu peněz vrhli právě na dobudování dopravní infrastruktury, to jim pomohlo, že když jste na začátku měli tu ten graf, jak se přibližuje Česká republika Evropské unii, tak Česká republika teda poskočila od roku 2004 o těch vlastně do letoška o 9% bodů, mezi tím o 12, ale zase jsme klesli, a Polsko o 30. Protože ten náběh promítnutí do ekonomiky v důsledku toho, že nejdříve investovali do infrastruktury, už se u nich projevil, u nás ještě ne.
Objektivně za to Češi zbohatli za těch 20 let členství v Evropské unii. Podle studie české nebo analýzy České spořitelny na průměrného Čecha je to přibližně 40% za těch 20 let. Proč to tak často necítíme?
Asi proto, že je velká diferenciace mezi lidmi, čili my jsme pořád si neseme v sobě tu minulost, která trvala ještě po první polovinu 90. let, kdy příjmy a životní úroveň většin lidí byly zhruba stejné. Mm-hmm. A ono vždycky na tu změnu stavu se reaguje mnohem citlivěji, když zkrátka vidíte, že někteří lidé mají najednou výrazně vyšší úroveň, zatímco v minulosti jste měli stejnou, tak na to lidé reagují citlivě. Také si myslím, že to je částečně důsledek demokratické politické soutěže, že jsou strany a hnutí, které zvýrazní tenhle aspekt, protože zase objektivně my jsme v kterémkoliv roce srovnání čtvrtá až pátá nejrovnostářtější země na celém světě.
Měli bychom se skutečně hůř nebýt členství v Evropské unii?
Nesporně. Je těžko to kvantifikovat, nicméně česká ekonomika je zcela závislá na exportu. My jsme velmi otevřená země a to je ta jedna oblast, ve které máme velmi dobře nastavené zákony, nejlépe na světě, každoročně jsme tak už od roku 2004 hodnoceni. A když jsme vstupovali do Evropské unie na ten jednotný trh bez bariér, když jsme konečně mohli na společný trh zboží vstoupit bez bariér, tak u nás export představoval hodnotu 50% HDP. Pak to dokonce těsně před tou krizí finanční bylo 85% a dlouhodobě je to kolem 80%. To jsou peníze, které kdybychom nebyli součástí toho velkého evropského jednotného trhu bez bariér, tak by určitě nepřicházely v tomhle množství. Takže to bychom byli na tom hůř a já myslím, že v těch diskuzích teď se opomíjí fakt, že v letech přistupování k Evropské unii, zejména v letech 2000 až 2004, u nás byly schváleny desítky, vlastně stovky zákonů, které by jinak asi neprošly. A ilustruji to zase, už jsme to tady zmínili, u těch dálnic na jednom zákonu. Ten nebyl součástí toho povinného vyjednávání, stavební zákon, nebo celý ten balík zákonů pro stavební řízení. A už v roce 2004 jsme byli podle Doing Business hodnoceni jako nejhorší ze všech vyspělých zemí, nejenom v Evropské unii, ze všech na světě. A jsme pořád o 20 let později. Čili oni by se ty všechny zákony, které pomáhají podnikání a rozvoji demokracie, oni by prostě nebyly schváleny v tom velkém množství, kdyby jsme neměli tlak toho časového termínu.
Když jsme v roce 2004 vstupovali do Evropské unie, tak jsme tak nějak věřili, nebo bylo nám slibováno, že velmi rychle, co se mest týče, tak dosáhneme úrovně Německa. To se nestalo. Dokonce jsme nedosáhli ani úrovně jiných členských zemí Evropské unie. Tuším, že jsme na nějakých 60% průměru Evropské unie ve mzdách. Tak co jsme udělali špatně, že se nám to nepodařilo, nebo ty sliby byly nereálné?
Já myslím, že nebyly nereálné, ale má to dva, řekla bych, úplně zásadní faktory, jistě spoustu jiných. Jeden je ten model nastavený. My jsme si prostě kolem přelomu tisíciletí zvolili model růstu, ve kterém bude česká ekonomika založená na spoustě investic ze zahraničí, které sem přitáhne, a české podniky budou subdodavateli těchto zahraničních investorů a zapojených do světových sítí výrobních. A tohle je model, který vám zaměstná hodně lidí, ale nepřinese vysoké mzdy ani jejich růst. To je jeden faktor. Druhý faktor je zvolený způsob té konvergence. Diváci, kteří si pamatují toho více, tak si vzpomenou, že v těch prvních letech po vstupu do Evropské unie česká koruna měla hodnotu, já nevím, 16 eur. Čili Česká národní banka tehdy to přibližování táhla tím, že bude posilovat korunu, a tou cestou se dostaneme i na srovnatelnou úroveň mest. Pak přišla krize a pak byly zvoleny jiné modely.
Jana Matasová, děkuji vám. Pěkný večer.
Pěkný večer.
Jsem rád, že jste se dívali na speciální vysílání zpravodajské 24. Připomínám, že Česko si připomíná 20 let od svého vstupu do Evropské unie. Stalo se tak 1. května roku 2004. Přeju hezký večer.